ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Victoria lui Vladimir Putin aduce bucurie la Tiraspol, crede analistul Andrei Safonov.
Serialul prezidențialelor rămâne suspansul printre comentatori. Candidatul rămâne un personaj misterios.
Laureații Olimpiadei de fizică și-au ales vectorul către studii, dacă se poate și afirmare, peste hotare.
Președintele, contabilul și piticii din grădină. Cum se registrează partidele? Tema dicționarului european.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a declarat că deputații partidului său nu vor participa la scrutinul prezidențial din 16 martie, iar dacă șeful statului va fi totuși ales, atunci va fi unul nelegitim. În opinia liderului comuniștilor, deputații moldoveni nu vor reuși nici la data de 16 martie să aleagă președintele țării și crede că unica modalitate ca președintele să fie legitim sunt alegerile anticipate. Socialistul Igor Dodon spune că deocamdată coaliția de guvernare nu a înaintat oficial niciun candidat, dar că luni va avea discuții cu liderii alianței pe această temă. Un important grup de organizații rusești pentru apărarea drepturilor omului au criticat declarația secretarului de stat american Hillary Clinton în legătură cu rezultatul alegerilor prezidențiale din Rusia. Doamna Clinton a spus că Vladimir Putin este învingătorul clar al scrutinului din 4 martie și că Washingtonul este pregătit să colaboreze cu Putin în al treilea mandat al său ca președinte. Într-o declarație comună, grupul Helsinki-Moscova, Centrul Memorial pentru Drepturile Omului și Fundația pentru Parteneriat Social califică declarațiile secretarului de stat american ca insultătoare pentru cei care luptă pentru alegeri libere și corecte. În opinia organizațiilor rusești, sintagma, învingătorul limpede, nu poate fi folosită pentru Putin, din cauza a ceea ce ele numesc o fraudă masivă în favoarea actualului premier. Potrivit agenției Reuters, în cursul serii de astăzi este programată o convorbire telefonică între președintele american Barack Obama și Vladimir Putin. Rusia se opune din nou unei noi rezoluții a Națiunii Siria. Adjunctul ministrului de externe, Ghenadi Gatilov, a declarat că proiectul repartea armatei cât și a forțelor insurgente. Împreună cu China, Rusia a opus veto pentru două rezoluții ONU pe tema Siriei. Tot astăzi, șeful Consiliului Național Sirian de opoziție a exclus orice negociere cu autoritățile de la Damasc, atâta timp cât președintele Bashar al-Assad se află la putere. Un apel către negocieri și dialog între putere și opoziție a venit din partea lui Kofi Annan, emisarul Ligii Arabe și Națiunilor Unite pentru Siria. Sancțiunile impuse Siriei de Uniunea Europeană par să-și facă efectul, consideră miniștrii de externe din țările Uniunii care s-au întâlnit astăzi la Copenhaga. Ministrul suedez de externe, Carl Bildt, a spus că prioritatea Uniunii Europene în Siria este oprirea vărsărilor de sânge și împiedicarea răspândirii unui război sectar. Ministrul danez de externe a spus că Uniunea trebuie să continue să facă presiune asupra Rusiei și Chinei pentru ca aceste țări, cităm, să își asume și ele răspunderea pentru securitatea globală. Danemarca deține președinția prin rotație a Uniunii Europene. Ministrul german de externe a salutat recentele părăsiri ale regimului Assad de către importanți lideri militari și politici. Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de externe a anunțat că va trimite un emisar special în Arabia Saudită, Egipt și Franța pentru a explica propunerea Beijingului de încetarea ostilităților din Siria. China propune încetarea imediată a ostilităților și discuții între toate părțile implicate, dar fără vreo intervenție militară străină.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, a respins categoric într-un interviu cu Europa Liberă joi o cerere reînnoită săptămâna aceasta de autoritățile de la Tiraspol pentru avansarea negocierilor, aceea de a le fi recunoscută oficial egalitatea cu Chișinăul. Despre noutățile și posibile evoluții de viitor în procesul de negocieri a discutat Radu Benea cu analistul transnistrean Andrei Safonov. L-a întrebat la început ce schimbări crede că pot avea loc după revenirea lui Vladimir Putin la președinția Rusiei.
Мне представляется, что объективно для властей Приднестровья, для Приднестровья в целом, конечно же, возвращение Владимира Путина.
Desigur că pentru autoritățile transnistrene, pentru Transnistria în ansamblu, în mod obiectiv, revenirea lui Vladimir Putin în fotoliul de președinte este un factor pozitiv. În particular, Tiraspolul așteaptă o creștere a cooperării economice cu Rusia, că va continua să primească gaze naturale și, concomitent, se va găsi un mecanism de plată a acestor livrări. Însă cel mai important este că Tiraspolul așteaptă ca Moscova să întărească prezența militară a Federației Ruse pe teritoriul transnistrean. Sigur că la Tiraspol nu este nimeni atât de naiv să creadă că a doua zi sau într-un timp scurt administrația lui Vladimir Putin va emite decretul de recunoaștere a Transnistriei ca stat independent. Dar este de așteptat o interacțiune mult mai intensă cu Moscova pe toate planurile. Referitor la relațiile dintre Tiraspol și Chișinău, eu cred că, indiferent de Putin, Medvedev sau alți politicieni din Rusia, este puțin probabil să se producă un salt în negocieri, din două motive. În primul rând, la Chișinău puterea nu s-a constituit definitiv și desigur că diplomația transnistreană se folosește de haosul politic permanent și instabilitatea care există la Chișinău. Și, în al doilea rând, între Moscova și Chișinău relațiile continuă să fie destul de complicate, pentru că politicienii ruși apreciază actuala politică a Alianței pentru Integrare Europeană ca fiind una orientată în mare măsură către București și în direcția euroatlantică în general.
Domnule Safonov, ați spus că Rusia ar putea să-și întărească prezența militară în regiunea transnistreană. Există premize pentru așa ceva?
Relațiile Moscovei cu Occidentul astăzi sunt departe de a fi ideale, cu atât mai mult că în lume miroase a praf de pușcă și nu este exclus un conflict militar de proporții. De aceea, indiferent de formalitățile scrise, cum ar fi acordurile de la Istanbul, fiecare parte încearcă acum să-și creeze în lume cât mai multe puncte de bază sau puncte de sprijin. Rusia nu are atât de multe asemenea puncte, de aceea ea se va ține de acelea pe care le are deja. E vorba de Abhazia, Osetia de Sud, Armenia, Belarus și Transnistria. Sigur că atunci când lumea se mișcă spre o confruntare de proporții, unele conflicte deja s-au încheiat, în Libia, unde Rusia a pierdut un punct de sprijin, acum și Siria se zbate în agonia războiului civil, este posibil un război cu Iranul pe care îl vor purta Israelul și americanii. Toate acestea desigur că nu ajută la reamintirea și îndeplinirea înțelegerilor anterioare, mai ales că ele au fost semnate pe vremea lui Boris Yeltsin, a cărui politică astăzi oficial și de facto Moscova o respinge.
Analistul transnistrian Andrei Safonov a fost intervievat de Radu Benea. Mai multe opinii în română și ruse puteți găsi la rubrica online Dialoguri transnistrene, îngrijită tot de Radu Benea, la adresa europalibera.org.
Comisia specială a Parlamentului, care organizează alegerile prezidențiale din 16 martie, primește cereri de înscriere a candidaților până luni. Rămâne un mister deocamdată candidatul convenit între liderii Alianței de Guvernare. Liderul liberal, Mihai Ghimpu, sugera de 8 martie că în funcția de președinte va fi aleasă o femeie, dar că aceasta nu va fi Veronica Bacalu, propusă anterior de partenerii de Alianța Liberalilor. Vasile Botnaru recapitulează evoluțiile săptămânii în discuții cu câțiva analiști de la Chișinău.
Întrebat dacă Alianța a găsit sau nu soluția salvătoare, Petru Bogatu, editorialist la Trustul de Presă Jurnal, crede că Alianța mai curând că va evita naufragiul anticipatelor.
Cel puțin asta este impresia pe care ne-o creează. Este și firesc, pentru că au ajuns într-o situație ca la Stalingrad, când pot să spună că nu mai au unde să facă un pas înapoi, dar pe de altă parte situația este extrem de complicată, pentru că orice pas greșit înseamnă o înfrângere pentru Alianță. Alegerile anticipate. În aceste alegeri, Alianța va intra toate cele trei partide, tot cei trei lideri cu o alură de peticieni înfrânți care au reușit să rezolve o ecuație politică simplă. Dacă instinctul autoconservării nu li s-a atrofiat, ar trebui să meargă pe această sârmă întinsă deasupra prăpastiei cu multă responsabilitate ca să nu cadă și până la urmă să rezolve problema, dar trebuie să treacă peste această prăpastie. Nu știu dacă asta face viața Alianței mai ușor. ușoară, totul este la liniște, nici timpul, nici voturile nu le permit să aibă siguranța că totul va fi ok.
Dumitru Ciubașenko, directorul ziarului Moldavski Vedomosti, este și el moderat optimist.
Până săptămâna aceasta eu eram sigur că acest exercițiu, alegerea președintelui, depășește capacitățile Parlamentului. Însă eu probabil am subestimat factorul fricii. Acum alianța este mânată de frică și de acum cred că șansele sunt pentru a alege președintele. Ei se tem de alegeri anticipate, se tem de revanșa pe Cereme, atât alianța cât și grupul Dodon, și acest factor totuși poate să-i impună să aleagă președinte.
Corespondentul agenției Reuters la Chișinău, Dorin Scobioală, care este și corespondentul postului românesc de televiziune Antena 3, dimpotrivă crede că Parlamentul a ratat ultima șansă.
Înainte să răspund la întrebarea propriu-zisă, aș menționa un element. Prin lipsa de transparență în care se desfășoară procesul de căutare a candidaturii pentru funcția de președinte, politicienii moldoveni își culeg tot mai multe înjurături din partea celor care i-au adus la putere. Secretomania asta începe să deranjeze chiar și pe oamenii care, în mod normal, nu sunt exagerat de interesați de politică. Suntem lăsați să comentăm zvonuri, să emitem presupuneri și să ghicim cam ce ar putea să ne pregătească aleșii noștri. Sunt convins că adevăratul motiv al tăcerilor este lipsa unei soluții sigure și unanim acceptate. Într-adevăr, e greu să găsești o candidatură care să-i fie pe plac și lui Mihai Ghimpu și lui Igor Dodon. La divergențele de ordin doctrinar se adaugă și nemulțumirile PL-ului, care se consideră nedreptățit și ignorat, inclusiv prin faptul că nu a obținut și probabil nu va mai obține funcția de speaker care îi se cuvenea prin actul de constituire a alianței. Oricum, sunt puține șanse ca în seara zilei de 16 martie Republica Moldova să aibă un președinte. Chiar dacă în cabine vor intra 62 de deputați, indiferent dacă numele candidatului va fi Veronica Bacalu, Nicolae Timofti sau oricare altul, sunt gata să fac pariu că la numărarea voturilor se vor găsi buletine nevalabile. Actuala criză nu poate dura la nesfârșit, cred că ne îndreptăm încet, dar sigur, spre alegeri anticipate, care în condițiile actualei Constituției s-ar putea însă să nu rezolve nimic.
Crede jurnalistul Dorin Scobioală, care încheie relatarea lui Vasile Bodnar.
O nouă ediție a Olimpiadei de Fizică s-a încheiat astăzi la Chișinău cu premierea a 158 de elevi. Premianții din clasele a 7-a 12-a au primit deocamdată diplome, dar unii au șanse să câștige și premii bănești dacă sunt selectați pentru a participa, iar apoi obțin rezultate bune la Olimpiada Internațională de la Vară, în Estonia. Câțiva premianți au spus azi Alei Ceapai că pasiunea lor pentru fizică se îi explică parțial prin speranța de a se afirma cândva în străinătate, pentru că nu au acasă cele mai prielnice condiții pentru cercetare.
Mihaela Curmei, elev în clasa 11 la Liceul Orizontă de la Durlești, s-a învednicit de o diplomă de gradul 1 la Olimpiada Republicană de Fizică. Mihaela crede că are talent și doar muncind mult ajungi să obții succes.
Este un domeniu foarte prestigios, poate nu la noi în Moldova, pentru că foarte puțin, din păcate, rămân să lucreze și să învețe la noi în țară. Adică exodul de intelect de la noi este foarte, foarte puternic. Probabil că aici ar fi vina întregului sistem, nu știu.
Să înțelegem că studiind fizică, viitor în Moldova nu prea ai.
Din păcate nu, deoarece nu ai unde să crești la noi în țară. Fizica la noi se învață doar la USM și la Universitatea de Tehnică, însă putem să ne uităm în jur, vedem ce posibilități tehnice de a evolua aici sunt și nu sunt deloc. Toți oamenii vor să se manifeste în ceea ce fac, însă la noi, din păcate, nu avem această ocazie. De aceea mulți pleacă doar din acest motiv. Ar vrea să rămână, deoarece ar vrea ca Moldova să devină o țară mai puternică și mai tehnică dezvoltată, însă e foarte greu să dai seama ce și de unde să începi, pentru că sistemul e bolnav de la rădăcină.
Un alt premiant la Olimpiada Republicană de Fizică este Denis Cheian, elev în clasa 12 la Liceul Orizont. El spune că anume cunoștințele obținute aici în Moldova îl vor ajuta să-și continue studiile la o facultate europeană.
Mă gândesc să aplic la facultăți de fizică și inginerie. Mă motivează succesul posibil care pot să-l am și multă experiență și autoafirmare.
La noi în Moldova fizica se face la un bun nivel, adică știm că peste hotare mai mult se axează pe experiment, la noi pe teorie.
Eu aș spune că suntem în două părți importante, și teorie și experimentul, și cred că fizica ultimii ani a înregistrat un succes foarte înalt în Republica Moldova, deci se observă progresie pe planul mai multe concursuri, mai multe medalii. Deci cred că da, progresează și asta foarte bine.
Se vorbește că astăzi în Moldova în vogă ar fi profesiile de jurist, doctor, economist, specialități bine plătite. Pe tine ce te motivează să-ți testezi cunoștințele în fizică și să dedici mult timp studiind fizica?
Fizica m-a atras pentru că am început să am rezultate bune la ea și prima, începând să o studiez mai bine, am observat că ea de fapt este destul de interesantă. Și, de fapt, știind fizică, poți să te descurci în multe alte domenii. De exemplu, pot spun că președintele Băncii Mondiale, el a terminat facultatea de fizică.
A spus premianta locului întâi la Olimpiada de fizică Nicoleta Colibaba, elev în clasa 9 la liceul Gheorghe Asache.
Fizica este de fapt baza care pune la toate, și la medicină, și la drept, și oricum progresul este datorită fizicii, datorită matematicii.
A fost opinia unei alte premiante, Olga Caraiman, din municipiul Bălți. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 vom difuza sinteza zilei. Din sumar, parajuriștii rurali înfrâng neîncrederea sătenilor în serviciile gratuite. Și un economist american anticipează democratizarea producerii și consumului de energie după tipicul internetului.
În minutele următoare ascultați între altele dicționarul european astăzi despre procedura de înregistrare a partidelor. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
În România, la o zi după promisiunea măririi de salarii și reducerii de contribuții sociale făcute de președintele Traian Băsescu, premierul și guvernatorul Băncii Naționale s-au întâlnit astăzi ca să discute detaliile. Discuții purtate în speranța că se vor împlini prognozele despre înviorarea economiei românești într-un an în care recesiunea paște multe alte țări ale Uniunii Europene. Analiștii, cum vom auzi în relatarea Sabinei Fati de la București, precizează că este și un an electoral.
Ministrul Finanțelor Bogdan Drăgoi este singurul oficial român care admite că România ar putea intra în recesiune chiar în primul trimestru al acestui an. Deși fragilitatea economiei autohtone este recunoscută de toate părțile, totuși președintele și primul ministru încearcă să forțeze nota înainte alegerilor locale și generale care au loc anul acesta. Pentru a se asigura că nu vor fi critici, primul ministru Mihai Răzvan Ungureanu l-a invitat la discuții pe guvernatorul Băncii Naționale Muguri Sărescu pentru a analiza în ce măsură o creștere a salariilor bugetarilor și o scădere a contribuțiilor sociale ar putea avea loc simultan. Cele două inițiative sunt gândite pentru a avea un efect electoral rapid și sigur, iar liderii puterii încearcă să ascundă această realitate sub argumentația necesității reluării consumului. După întrevederea premierului român cu guvernatorul Băncii Centrale, purtătorul de cuvânt al executivului autohton a explicat acest lucru cât se poate de direct. Cităm, este nevoie de o reluare a consumului pentru creșterea economică și din acest punct de vedere sunt analizate măsurile de politici economice care pot fi aplicate. Ministrul Finanțelor a calculat că majorarea salariilor bugetarilor cu 16% începând cu luna iunie ar avea un impact bugetar de 500 de milioane de euro pentru anul acesta, în vreme ce reducerea contribuțiilor sociale cu 5% ar însemna un efort bugetar de aproape 600 de milioane de euro. Pentru a găsi resursele necesare, primul ministru și ministrul de finanțe insistă tot mai mult pe posibilitatea reducerii evaziunii fiscale, dar până acum acest potențial nu a putut fi folosit niciodată, în ciuda faptului că Garda Financiară, Ministerul de Interne și procurorii primesc sistematic informări privind acest subiect dinspre serviciile secrete. Există rețele bine puse la punct, la fel cum erau cele din VAM, și care urmează să fie destructurate, după cum sugerează discursul oficialilor de la București. Așadar, ministrul român de finanțe anunță intrarea în recesiune, dar în același timp se supune comandamentelor politice și vorbește despre prioritatea numărul 1 a României, creșterea salariilor bugetarilor până la 1 iunie. O măsură similară a fost luată înaintea alegerilor generale din 2008, când Parlamentul, tot sub presiunea lui Traian Băsescu, a adoptat o lege de mărire a salariilor cadrelor didactice cu 50%. Generozitatea de atunci s-a dizolvat în criza economică majoră pe care a traversat-o România. Acum guvernul e posibil să găsească resurse pentru creșterea salariilor, întrebarea este însă dacă nu cumva o astfel de măsură ar părea extravagantă pentru o Europa în pragul unei noi recesiuni și imprudentă pentru o țară care merge pe sârmă deasupra prăpastiei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor, Departamentul de Stat al Statelor Unite a decernat aseară, în prezența primei doamne, Michelle Obama, premiile anuale pentru 10 femei curajoase din lumea întreagă. Relatarea Biroului Europei Libere din capitala americană este sintetizată de Mircea Țicudean.
La ceremonia de la Departamentul de Stat, secretarul de stat Hillary Clinton a spus că toate cele 10 femei premiate au muncit cu tenacitate în ciuda adversităților și uneori a amenințărilor cu violența.
They come from diverse and distant places.
Hillary Clinton a spus că laureatele de anul acesta vin din regiuni îndepărtate și diverse, dar într-un fel merg pe aceeași cale.
They are working for freedom. And they are working tirelessly.
Ele muncesc pentru dreptate, pentru responsabilitate, pentru libertate și vor să îmbunătățească viața femeilor și a fetelor, a spus Clinton. Printre laureatele de anul acesta s-au aflat 5 femei musulmane din Pakistan, Afganistan, Sudan și Libia și femei din Turcia, Brazilia, Columbia, Maldive și Myanmar. Mariam Durrani, din Afganistan, este membră în Consiliul Provinciei Kandahar și proprietara unui post de radio care transmite adesea informații despre drepturile femeilor. Clinton a spus aseară că Durrani, care a supraviețuit unor tentative de asasinat din cauza convingerilor ei, luptă pentru a răspândi în comunitatea ei mesajul egalității și al incluziunii. Shad Begum, din Pakistan, este amenințată periodic pentru activitatea ei, constând în încurajarea femeilor care vor să intre în politică. Altă laureată a fost Samar Badawi, din Arabia Saudită, prima femeie din țara ei care și-a dat în judecată tatăl pentru că a abuzat de statutul lui de tutor, interzicându-i să se mărite cu aleșul inimii. Iar Zin Mar Aung, din Myanmar, a fost întemnițată timp de 11 ani pentru activismul ei politic. La ceremonia de la Departamentul de Stat, prima doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama, le-a lăudat pe laureate pentru curajul de a-și apăra convingerile și de a spune ceea ce alții nu se încumetă să spună.
These women come from all different corners of the globe.
Michelle Obama a spus că laureatele vin din regiuni diferite ale planetei și au avut destine diferite, dar le unește faptul că la un moment dat nu au mai vrut să accepte lumea așa cum este și s-au hotărât să o schimbe. Au văzut corupție și au decis să o facă publică. Au văzut oprimare și au luptat să-i pună capăt. Au văzut violență, sărăcie, discriminare și inegalitate și au hotărât să vorbească despre ele și să facă ceva chiar cu riscul vieții, a spus Michelle Obama. Distincțiile Departamentului de Stat sunt decernate în fiecare an de 8 martie, Ziua Internațională a Femeilor.
Dicționar european.
La întrebarea cum se creează și cum se înregistrează un partid politic, primul răspuns elementar este: mai întâi trebuie ceva fonduri, bani. Fonduri pentru a plăti chiria sălilor de reuniune, imprimarea programelor și afișelor, remunerarea diferiților colaboratori. Cât despre structura de conducere a partidului, primele două posturi esențiale sunt cel de președinte și cel de contabil. Într-o fază inițială, un partid politic poate fi compus doar din ăștia doi. Multe legislații interzic un anume tip de formațiuni politice, de extrema dreaptă sau de extrema stângă. În Rusia sunt interzise chiar și partidele fondate pe identitatea etnică sau religioasă. Tot așa, în Portugalia, stat unitar prin Constituție, sunt interzise partidele care ar promova o identitate regională în detrimentul unității naționale. Unele țări pun condiții tehnice stricte înregistrării unui partid, un număr minim de membri, de pildă, care e în general de câteva sute, dar care în alte părți e mai ridicat, ceea ce poate exclude partidele mici sau cu scopuri declarat fanteziste, cum ar fi, să zicem, mișcarea revoluționară pentru eliberarea piticilor din grădină. În Rusia, legislația este extrem de restrictivă, impunând un număr de membri de minimum 50.000 pentru ca un partid să poată fi înregistrat, ceea ce a dus anul trecut la respingerea înregistrării Partidului Libertății Poporului, Partia Narodnei Svobody, al lui Boris Nemtsov, Ulterior, Medvedev a promis că, începând din 2013, pragul numărului de membri necesar pentru ca un partid să fie înregistrat să coboare la 500 de membri, de 100 de ori mai puțin decât actualmente. În sfârșit, unele țări, precum Franța, au suprimat, în numele dreptului de asociere, întregul arsenal juridic precedent care punea unele limite procedurii de creare a unui partid politic. În Franța, așadar, foarte tolerantă în acest domeniu, până și o sectă se poate înscrie ca partid politic sau o mișcare revoluționară pentru eliberarea piticilor din grădină. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Moldova, cerințele impuse de norma legală pentru înregistrarea unei formațiuni politice ar fi putut fi probabil considerate indulgente dacă n-ar fi existat numeroase cazuri în care formațiuni politice în devenire ar fi reclamat îngrădiri menite să le împiedice apariția. Se întâmpla foarte des până în 2009. Guvernarea comunistă de atunci era frecvent suspectată că inventează impedimente artificiale în calea înregistrării unor partide previzibil oponente și este suficient aici să ne amintim cazul formațiunii actualului prim-ministru Vlad Filat. Din 2009 și până acum, lista partidelor înregistrate oficial s-a extins cu 9 noi formațiuni, majoritatea aparent în opoziție cu guvernarea. Nimic mai convingător că înregistrarea partidelor s-a relaxat, crede ministrul Justiției Oleg Efrim.
Așa cum se respectă legislația la moment în ceea ce privește organizațiile necomerciale și partidele, nu cred că a mai fost vreo perioadă în istoria țării noastre.
Dar Ministerul Justiției și-a atras nu demult furia unei formațiuni politice extraparlamentare, PNL-ul condus de Vitalia Pavlicenko, care acuză ministerul și în particular pe șeful acestuia de hărțuire și discriminare. Povestea a început atunci când această formațiune a dorit să-și treacă în statutul său obiectivul unirii cu România. Răspunsul Ministerului Justiției a fost o sesizare la Curtea Constituțională, căreia i s-a cerut să se pronunțe dacă un astfel de obiectiv nu ar contravine Constituției în partea ce garantează independența și suveranitatea Republicii Moldova. În viziunea Vitaliei Pavlicenko, Ministerul Justiției hărțuiește astfel partidul. Cum răspunde Oleg Efrim unor astfel de acuzații?
Nu am refuzat înregistrarea statutului, am solicitat Curții Constituționale să interpreteze articolul 41 și după interpretarea acestui articol vom proceda ca atare.
Oficial, în Republica Moldova există în prezent 36 de partide. Printre formațiunile de recentă apariție figurează Partidul Acțiunea Europeană, fondat de Mihai Godea, transfugul din partidul premierului în exercițiu, Partidul Popular Socialist al fostului fruntaș comunist Victor Stepaniuc și Partidul Regiunilor, fondat de guvernatorul autonomiei Găgăuze din sudul Republicii Moldova, Mihail Formuzal. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș, redactorul șef al săptămânalului Evreiskaya Mesteșka.
Очередной номер еженедельника «Еврейское местечко» отмечает сразу два праздника.
Numărul recent al săptămânalului «Еврейское местечко» consemnează dintr-o dată două sărbători, deoarece pe 8 martie anul acesta e și sărbătoarea evreiască consacrată salvării poporului evreiesc. Pe prima pagină inserăm fotografii din Ashdod, deoarece mărțișorul e sărbătorit nu numai în Moldova, dar și după hotarele ei, iar în Israel, pe an ce trece, mărțișorul ia în floare. Și nu numai în Ashdod a fost organizat un festival mărțișor, ci și în Aihovot, unde a venit și ambasadorul Moldovei. Iar la Chișinău a venit din Austria un compatriot de-al nostru cu quartetul său. E un muzicant care vorbește idiș. Avem două articole la rubrica 8 martie, în care scriem despre câteva femei vârstnice care au ce să-și amintească. Inserăm și fotografiile unor doamne cunoscute ale comunității, însoțite și de câteva epigrame vesele. Sperăm că nu toate se vor supăra.
Nu, budem nădeiți că nu toți obideți.
Cu temele din Evreiskaya Mesteșka ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, pe care Valentina Ursu o consacră din nou emigranților moldoveni. Iar duminică, la emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru vă invită la o dezbatere cu doi jurnaliști despre propria lor muncă, între jurnalismul știrilor pozitive și cel apocaliptic și de senzație. Astăzi, la ora 21, difuzăm sinteza zilei din sumar: parajuriștii rurali înfrâng neîncrederea sătenilor în servicii gratuite. Ne oprim aici, pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.